неділ розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Доброго дня, вітаємо усіх, хто слухає, дивиться нас. Це програма «Світлі гості» і наш гість сьогодні Олег Дмитренко. Олесь Дмитренко. Олесь, привіт.
Вітаю.
Доброго дня. З приводу життєвої історії, я думаю, трохи менше сьогодні буде, більше досвіду і переживань. Але все ж таки не будемо і зміняти, не будемо собі зраджувати і трішечки життєвої історії, ну, в двох словах, будемо говорити про освіту, на тему освіти, і для тебе ця тема не чужа, кілька років ти пропрацював в Українській Івангельській теологічній семінарії, і до того ж у тебе батьки освітяни, мама заслужений вчитель України, якщо я не помиляюсь, так, і чому, ну, власне, як, от, в кількох словах, може, як ти прийшов до цього, до теми освіти, і залучений в неї тепер.
Ну, тема освіти залежить не від нас. Ми зараз увійшли в нову епоху, епоху постмодернізму, епоху, де принципово важливу роль відіграє постійне навчання. Освіта не як диплом, а як стиль життя, тому що все надзвичайно стрімко змінюється. Зараз посилений такий потік інформації, і без освіти сьогодні ніяк. От, тому це контекст, в якому ми перебуваємо. А говорити про себе, то в мене дві вищі освіти, і я все життя вчуся, і постійно вчуся, і не збираюся не вчитися. От, і підвищення кваліфікації, і ми так звикли, у нас справді вся родина, у нас родина освітян, науковців, і ми всі вчимося все життя. В батьків у нас величезна бібліотека, і скільки я їх пам'ятаю, вони завжди передплачували професійну літературу, постійно читали, і якщо якісь суперечки виникали, то зазвичай, хто більше знає латинських сентенцій, який, хто автор якого твору і коли, і так далі. Оце дуже цікаво.
Олесь, нас слухає багато християн, і в церкві є такий, ну, не знаю, погляд чи настрій, що, ну, в принципі, освіта як людина часто вчиться, щоб потім не так важко працювати, ну, не тягати мішки, і трошки більше заробляти, ніж там вантажник там, і так далі. І от існує така якась думка, що, ну, знання, вони світські, що краще от в церкві, служити в церкві. Ну, може, зараз уже це не так розповсюджено, як 15-20 років тому. Але мені здається, певний такий ручай, ідея така, він завжди лишатиметься от десь коло релігії. Напевно, тому що в Біблії читаєш, небагато з вас розумних, небагато освічених, небагато благородних і так далі. Ну, звичайно, на які цитати ми увагу звертаємо? От твої коментарі.
Ну, по-перше, коли апостоли спілкувалися з людьми, то в давньогрецькій культурі ці філософи і різні мудреці, які прийшли їх послухати, були здивовані, з якою владою, з яким авторитетом вони говорять. Тому що на вигляд вони були прості, якщо пам'ятаєте, в книзі «Дій апостолів», але говорили так, що у науковців того часу закінчувалися всі аргументи. Тому не такі вони вже й прості були, ці апостоли, якими нам змальовують, як тільки рибаків. Але ми зачепили тему дуалізму. Це проблема. Ще тягнеться з ідеалізму Платона, а далі від Сократа, тому що Сократ перший почав цей потік, тема, чи душа є, чи вона, якщо є, чи вічна вона, далі Платон її підхопив, і настільки він був зворушений, скажімо так, долею Сократа, що він просто, як то кажуть, до фанатизму довів цю теорію і вивів оцю теорію от ідеалізму, якою ми називаємо ідеалізм Платона, де є ідеал, от все і добро, абсолют добра – це царина духа, духовна, духовний світ. І, відповідно, матеріальний вже це не є ось цим добром. І це перейшло далі вже в ранню християнську церкву. Ось цей дуалізм. Християни охоче це прийняли, тому що в християн є вчення про дух, плоть, і все це було знайоме, воно змішалось, перемішалось, і вийшло трошечки такий перекіс от в бік оцього дуалізму Платона, який не зовсім біблійний насправді, тому що в Біблії ми бачимо Бога як творця всього і видимого, і невидимого. Тобто і духовний світ, і матеріальний світ створений Богом, який є добрий, Богом, який є любов. От, і відповідно в Біблії навпаки є концепція цілісності.
Ну, в цьому плані католицька церква все ж таки пішла не за Платоном, а за Арістотелем з схоластика. Арістотель якраз напирав на те, що немає змісту без форми. Тобто, які можуть бути ідеї? Ми бачимо тільки конкретних речей. Ми не бачимо людськість чи конячість. Ми бачимо певну людину чи певного коня. І лише коли є тіло, тоді є свідомість, яку вже ми там називаємо розум, душа і так далі. Тобто, все пов'язано між собою.
Платон мені друг, але істина дорога.
Добре, а ну от до наших реалій, до сьогодні. Кажуть, що зараз, ну от, так все швидко змінюються технології, і діти так все швидко хапають, молодь, у них ще мозок не застарілий, такий швидко думає, швидко засвоює нову інформацію, що самі педагоги не встигають за цим всім. І раніше якось все більш стало було. Ну, як і в людстві, там колесо винайшли і на колесі їздили там тисячі років, а потім пішло там космічна революція, там гонка озброєнь ядерних і так далі. І от сьогодні гаджети, і от сьогодні всесвітня паутина, і типу, як це все впливає на освіту? Я думаю, що це якось дуже сильно б'є по людях якогось старого покоління, можливо, які уже неладні пристосовуватися і міняти взагалі шаблони мислення, підходу педагогічного і так далі.
Цифрові технології настільки швидко, стрімко зараз розвиваються, що насправді, якого би експерта ми не запросили, навряд чи він би мав якусь конкретну відповідь, тому що, за моїми спостереженнями, люди не знають, що з усім цим робити, і навіть є спроби таких прогресивних компаній навпаки трошки стримувати цей стрімкий розвиток, тому що люди вже починають боятися власного, як то кажуть, оцього розвитку так званого, так, цифрових технологій. От, так чи інакше, ми зараз вийшли в нову епоху. Це наслідок епохи постмодернізму, тобто у нас це означає, що паралельно у нас досі ще існує модернізм, це епоха сучасності, яка опирається на ці стовпи емпіризму, емпіричного методу, які не є поганими, які не є там не духовними, так би мовити. І я не бачу, що вони суперечать вірі. Вони є правильними, це дуже цікаво, тобто пізнання світу через призму досвіду. От я пережив досвід, і я можу робити якісь висновки. От, тому цей метод прекрасний, нічого поганого немає. Проблема там, де люди виводяться за абсолют. Тобто істина, оте, що я можу відчути п'ятьма органами чуттями, оце я вважаю за істину. Те, що за межами, я в це не вірю. От тут проблема, але її вже давно філософи, богослови давно розв'язали, тому нам не треба вирішувати це велике завдання. От. І чому я акцентую на цьому? Тому що є дві ось ці парадигми досі. Тобто ще оцього модернізму і постмодернізму. От. І постмодернізм можна зрозуміти, якщо ми побачили оцей все-таки модернізм, цю класику, там, де якісь аксіоми, якісь, наприклад, повага до старших, повага до державних інституцій, до якихось таких установок. І на цьому модернізмі, на цій епосі сучасності, будували і всю систему освіти за останні кількасот років. От. І готували переважно маси для роботи на фабриках, на заводах, на підприємствах. От, і на це була заточена система освіти. От зараз з постмодернізмом і його діточками у вигляді там, ну, популізму, і це одна така сфера більш суспільна, але водночас і розвитку цифрових технологій, нових парадигм, ось ця модернізм дає нам нову реалію, в яку зараз потрапили наші діти. І ось нове покоління, вони чують ці установки, які ще нам з тобою, Слава, відомі, що треба поважати старших.
Конфуцій, коротше.
Ну, так. І, а молодь, ну, діти дивляться і питають, а чому? Хто таки сказав? Тобто, чому я повинен когось поважати тільки через те, що він старший? Я цього не розумію. Чому? І от сучасна молодь, ну, не дуже, взагалі не розуміє, тобто розрив між парадигмами поколінь неймовірний. Треба поважати державу, державні інституції і взагалі будь-які от інституції. Молодь теж дивиться, він зайшов в телефон, натиснув на кнопку, все виконано, все працює. Навіщо йому якісь оці всі речі? Він теж не розуміє, чому так, бо сказали, бо треба. Це не зрозуміло. І тут є вже позитивний далі момент оцього епохи постмодернізму, це так зване критичне мислення. От це, я би сказав так, позитивна реакція на оці всі процеси популістські різні, такі якісь маніпулятивні. От критичне мислення – це ліки от від таких негативних якихось тенденцій от епохи цього постмодернізму.
Слухай, ну, молодь, вони ж приречені все одно комусь вірити, якимось авторитетам. Ну, скажімо, там, ти батько, в тебе двоє дітей. Все одно, ну, вони ж, якщо на когось орієнтуватимуться, це перше за все на тату з мамою. Ну, в хорошому випадку, якщо папа там не б'є, не постійно п'яний, угу, і так далі. І також там старші якісь хлопці, дівчата в школі, якісь блогери зараз там, на яких вони підписані і так далі. Тобто все одно ж людина як табула раса. І критичний апарат вона збирає також з різних джерел, угу, зовнішніх, так би мовити.
Так. Ну, ми розуміємо, що роль батьків величезна у впливі на дитину, у формуванні її світогляду, але дуже обмежена. А особливо обмежена з урахуванням ось нових реалій, оцих цифрових, коли натиском на кнопку дитина отримує вхід у інформаційний, безконтрольний інформаційний потік, де може бути що завгодно, і що дуже сильно може вплинути, особливо, якщо це дитина, яка формується, в яку є ще певний гормональний фон, і на сплеску якихось оцих вікових змін може бути дуже сильні такі втручання от в її і психіку, і духовність. От тому це теж не зовсім так, як було ще кілька декад тому, коли батьки все вирішували, є поняття сімейної системи. І тому це і так, і не так, якщо ми говоримо про вплив батьків, а особливо, коли ми підходимо до підліткового віку. Підлітковий вік – це вже період сепарації, коли якраз крім батьків просто мусять бути інші авторитети.
Ментори якісь.
І, ну, так. І це незалежно від цифрових технологій, це суто вікова річ. Якщо це підліток, все. Роль батьків вже, ну, не хочу казати виконана, але вона дуже обмежена, бо з'являються нові авторитети. І от які це авторитети? І часто це ці різні і блогери, і якісь інші авторитети. От, і ось тут, знову ж таки, батьки часто безпорадні, і таких ліків досі і психологи, і науковці, і просто батьки шукають відповідей, що з цим робити, і, ну, і мало хто знає, що.
Ну, здається, ну, як на мене, от це любов. Ну, у нас у батьків, в принципі, є. От Бог порівнюється з батьком, Отець Небесний, так? Тобто, якщо людині якось донести про щось позаземне, скажімо так, не від світу цього, то от батько... Любов батьків, вона найбільш безумовна, особливо, напевно, материнська, про неї стільки пісень і всього. Тобто мати завжди приймає свою дитину, бо вона її носила в собі і відчуває як частину собі. Батько вже там трохи іноді більш вимогливий. Ну, по-різному буває, звичайно, різні мами, різні татусі. Ну, як правило, така є картинка певна. Якщо є оця любов і безумовне прийняття, і дитина це відчуває, оце єдиний місточок, можна отак поповина, яка не розривається врешті-решт. От що вона може прийти, там, прихилитися, там, тато обійме, там, ну, от вона знає, що я прийнята, дитина. І це от єдине, що її притримує. Навіть коли їй там уже 13-14 років, можливо.
Так, так. В Біблії є двоє апостолів, яких називали сини грому. Сини грому. І мене завжди цікавило, а хто був цим громом? Батько чи мати в їхньому житті? Хто ж не все-таки був грім і блискавка? От. Ну, це не так суттєво для нашої розповіді, це просто цікаво. От. Ми говоримо, Слава, про ситуацію здорових взаємин. І я завжди наполягаю на тому, що батьки саме і покликані бути ось цією гаванню, таким портом, куди можуть завжди приплисти діти в будь-якому віці. І це певна дорослість батьків. Особливо у підлітковому віці буває так, що інколи не ясно, хто підліток у взаєминах між батьками і підлітками. От. І тому я завжди наполягаю на тому, щоб батьки підлітків завжди пам'ятали, хто дорослий у цих взаєминах. А і дорослість ця проявляється якраз в тих речах, про які от ти щойно зауважив. Любов теж досить абстрактне слово, абстрактне. А от слово далі прийняття, оце вже щось. Прийняття дитини в різних її проявах вдома особливо, так? Там створити таке середовище, де дитина може бути справжньою вдома, весь діапазон емоцій дозволений, він приймається, тут дитина може бути з собою. І навіть якісь емоції проявити, і навіть агресію може проявити. Це притаманно підлітковому віку, це нормально. І ось зрілі дорослі батьки розуміють цю специфіку, і у цьому тандемі батько-підліток чи мати-підліток видно, хто дорослий, і батьки не впадають в зрілі, батьки не впадають в позицію реакції. Тобто є люди проактивні і реакційні. Оцих два терміни. Ну, часто в професійній літературі почали перекладати проактивні і реактивні. От. Ну, мені це слово реактивне не дуже подобається. Це колись тільки-тільки з'явилася перша ділова література бізнесова, і її отак почали перекладати перекладачі. Proactive, reactive. Значить, у них і так і пишуть реактивний. Але у нас реактивний літак, реактивний двигун, надзвукові швидкості, щось надзвичайно швидке. Оце значення слова реактивний. От тому я наполягаю на терміні реакційний, тобто є проактивний і реакційний. І ось реакційні люди – це люди, які не можуть створити порядок денний, вони можуть тільки реагувати на різні ситуації. Тобто якщо якийсь каприз, вони реагують капризом на каприз. Скандал – скандалом на скандал. Виходить, вже два скандали. От, тобто це люди реакції, реакційні люди. І це не тільки батьків стосується, це взагалі в суспільстві. В бізнесі, в політиці, в компаніях, вдома, в громадах, де завгодно. Люди проактивні і реакційні. І так само оця модель може допомогти от батькам трошки звернути увагу на себе, от якого типу я людина, і все-таки займати цю позицію дорослої людини, яка створює певні умови оцього прийняття, ось цього такого, ну, спокою, скажімо так. Це не просто, ми розуміємо, що це не просто. Але це те, що допомагає і сприймає ось цьому абстрактному слову «любов», ось показувати її в дії. І я повністю згоден, що ліки – це любов. І Бог, в якого ми віримо, це Бог любові. І кращих ліків не існує.
Оця проактивність. Чи погодився б ти поставити знак дорівнює між такими словами, як проактивний і духовний? Людина, яка має якийсь внутрішній стрижень, і начебто він не від світу цього, тому що в цьому світі, в принципі, все це реакція на обставини, на подразники. У нас 5 органів чуттів. Так, і ми просто стикаємося з чимось і якось на те чи інше реагуємо. І виходить, що серед всього цього, ну, все залежить від одне від одного. Це такий от дуже складний агрегат з усього взагалі. Все на все впливає. І що внутрішнім чимось, вісь якась може бути, це тільки дух, духовність. Проактивність дорівнює духовність. Чи може бути людина бездуховна, але проактивна?
На всі запитання відповідь так. Так, так, так. От. Тут важливо ось що, ну, на що звернути увагу. Проактивність, ну, і просто активність, тобто це різні речі. Суть цього терміна пов'язаний зі усвідомленням людини. Не з тим, хто щось робить, активно бігає, крутиться, вертиться, якісь діячі щось активно, щось бігають і щось метушаться, скажімо так, так? Не про це йдеться. Йдеться про людину, яка усвідомлює свій внутрішній світ, свій стан, дає собі звіт за те, що з нею чи з ним відбувається, і осмислено займає певну позицію, от, яка, тобто наявність певної позиції в якійсь ситуації. Ось вам проактивна людина. Це лідерство теж сюди відноситься. Йдеться про таку проактивність. Ну і, звичайно, ідеальний варіант, коли це пов'язано з духовністю людини. Тобто, насамперед, внутрішньо, всередині людина має ось цю, оцей глибокий духовне усвідомлення, глибокий рівень розуміння себе, я маю на увазі правдиве сприйняття себе, правдиве сприйняття дійсності. Людина, яка здатна дати оцінку тому, що відбувається, і ухвалюється вже осмислені якісь кроки дії. Я от таке значення вкладаю. Духовна людина не обов'язково бути проактивною. Може бути людина, яка вважає себе духовною, але бути втікачем від реальності, втікачем від відповідальності. І навпаки, багато людей, які метушаться, багато всього роблять, навіть в ім'я Ісуса чи якихось релігійних ідей, але там теж не обов'язково, що це є свідченням духовності.
Тобто духовність і проактивність, оце дорівнює, можна замінити на якесь самоусвідомлення. Людина, яка свідома того, хто вона, що відбувається. Тобто без рожевих окулярів, скажімо так, будь-яких релігійних чи світських.
Так. З християнської точки зору це духовна зрілість. От є така категорія – духовна зрілість. А з наукової чи з психологічної точки зору це самоусвідомлення. Тобто там своя риторика є, свідома людина, от, усвідомлення себе. В англійській мові awareness, self-awareness є такий термін, тобто людина, яка...
Ще одне питання про це. Є такий уривок, його часто цитують з канонічних книг Нового Заповіту, в синодальному перекладі згадую, «Вникай в себе і в учені, займайся сім постоянно». З іншого боку, є певні застереження, такі застороги, що якщо ти неправильно це зрозумієш, ну, в собі ти нічого не побачиш. Людина грішна, як там, серце, лукаве серце чоловічеське крайнє іспорчене, теж є, до речі, різні переклади Єремії, 17 розділ, 9 текст. Наприклад, Сковорода Григорій цитував це місце так: глибоко серце чоловіку, і чоловік єсть. Тобто серце – це є правдива людина, внутрішня людина, не форма, не тіло, а дух. От, і він цитував з церковнослов'янської Біблії, тобто по-різному навіть перекладено. Я Господь, який бачить оцю справжню людину, бачить серце. Не на лице дивиться, а на серце. Бог має безпосередньо стосунок з цією внутрішньою людиною, а людина дивиться на зовнішнє. Тут в зовнішній це прояви, напевно. Тобто ми можемо судити про щось тільки через прояви. Чому я власне, про це згадав. От, теж різні погляди на оце «внікай в себе», угу, про самоусвідомлення.
Так, в українському перекладі написано «пізнавай себе». «Пізнавай себе». І якщо ми ставимо крапку, то, ну, то це справді буде проблема, бо пізнаючи себе, можна багато що там помітити, пізнати і закритись в собі. Тому ми ж розуміємо, про що йдеться. Про те, щоб давати оцінку своєму реальному внутрішньому стану, своїй духовності, що зі мною, що насправді зі мною відбувається, де я зараз з точки зору духовності. Ось, тобто, чесний діалог з собою. От, так от. І мати мужність називати речі своїми іменами. Мати мужність в собі бачити і позитивні речі, і якісь проблемні моменти, і розуміти, так, це я. Ось ці проблемні моменти, це теж я. От. Йдеться про це, про правдиве сприйняття себе. І, звичайно, якщо ми... Для цього треба мужність, а мужність – це прерогатива духовно зрілих людей. От. Тому я спокійний. Спокійний за тих, хто, ну, так от сприймає, пізнавай себе. От. Як правило, проблеми виникають там, де є проблеми з сприйняттям себе, якимось там. От. Там їм і пізнавати себе не хочеться, і так далі. От. Тому це регулюється паралельно пізнанням Бога. Якщо ми забираємо Бога з порядку денного, у нас залишається тільки своє «я». От, і з якимись позитивними моментами, і з ось цим гріховним компонентом, який нікуди не подінеться. І це досить вузький такий ракурс дослідження. І я думаю, що велика втрата для тих, хто викреслює свого порядку денного богопізнання. І це вже другий момент, Слава, на якому ти наголосив, на оцій внутрішній природі людини. Я ось що хочу зараз сказати. Християнство, і от і сьогодні теж от в сучасному світі, чомусь навіть самі віруючі часто сприймають як інформацію. Набір певних догматичних ідей, богословських ідей. Тобто на рівні когнітивному людина розуміє, що Бог такий, церква така, людина от така. Християнство як набір інформацій. І апостол Павло, мабуть, втомився наголошувати на тому, що ми неодноразово це бачимо в Святому Письмі. Він каже, проповідь моя не в премудрості людській, оці наборі цих благочестивих різних слів чи зарозумілих, але в доказі духа та сили. І ось вам концепція християнства з точки зору Павла. Тобто він іде від духовності, від прояву духовної сили людини, там, де слова навіть не обов'язково доречні. Оце цікавий момент. І ось це я запитую, чи ми часом не втратили ось саму ось цю зернинку християнства. Коли ми багато там полемізуємо, дискутуємо про таку точку зору, таку. Мені от зараз дуже актуальне питання, от, скажімо так, повернення сили. Християнства, от сили Христа, там і Дух, тобто там можна багато чого говорити. От, тому мені здається, що коли є ця духовність внутрішньо в людині, от, то там, мені здається, вона менше ламає голову над ось цими питаннями, чи треба і вникати в себе, чи там навчатися у вищому закладі, чи де завгодно.
Дуже цікаво, що ти про це задав, тому що я останні дні про це думаю, пробач, що заберу трохи часу. Мені видається так, гіпотеза така. Він пише до коринтян, я розсудил бути у вас, не знаючи нічого, і проповідь моя у вас була. Тобто він попав в Європу, в Грецію, і потрапив, можна сказати так, в Мекку філософії, в Афіни. І там коротко написано, що він там щось говорив, але, напевно, він спілкувався. Він, ну, готувався до цього, от, розумів, з ким він має справу, і там він з ними зустрівся з усіма. Епікурейці, стоїки, тобто 300-400 років традиції філософські. А до цього були там досократики, да, оці Фалес Мілецький і так далі, Геракліт з його логосом. От, і провівши там час і переспілкувавшись з ними всіма, після цього він іде до Коринту. І він каже, і я розсудів бить у вас. Тобто, можливо, він все збагнув там, в Афінах, в центрі філософії, в Академії наук, провівши там час. Мені здається, от, ну просто така гіпотеза, але цікаво, що я от якраз останнім часом про це думав, і тут ти підняв цю цитату. А ще згадується до Коринтян, якщо я знаю всі таємниці, маю все знання, а любові немає, ніщо. Да, да, Павло, звичайно, видатна фігура, сказав такі цікаві речі. Де ти зараз в освіті? Я розумію, що ти завжди в освіті, тому що в тебе двоє дітей такого студентського віку, але може ще щось, як ти, от все, про що думаєш, що тобі болить або надихає, імплементуєш щось таке слово, да? От.
Так, ну, в мене в житті 3D така модель. Фундамент – це духовність, якої, ну, без якої ми далеко не запливемо. Якби в Україні кожен менеджер, кожен політик, учитель, кожен професіонал був людиною духовною, ми б уже жили в іншій країні. Ми і наші діти. От, тому духовність – це номер один, це фундамент. Далі, з професійної точки зору, у мене є така вузька лінія. Тобто я гуманітарій, перекладач, філолог, творчість, творча людина. І широка – це управлінець, це менеджмент, інновації менеджменту, управлінські всі питання. Але це більш широко, так? Тобто вузька творчість і широко управління. І ось з появою пандемії ми звернули увагу на новий, не просто запит в суспільстві, а на глибоку потребу в старшокласників, да й вчителів теж швидко адаптуватись до нових викликів. Тому що потрібно вступати в університет. Для вступу в університет потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання. З української мови, наприклад, це 5-річний курс, який вони вивчають діти з 5 по 9 клас. Як можна за короткий час все це опрацювати, щоб дати максимальний результат? В умовах, коли все змінюється, то вони в класі, то вони повернулись додому, то знов в школі, то карантин, то туди-сюди. І це дуже складно, і це дуже був великий удар по цілому поколінню підлітків, учнів старшого шкільного віку. І це такий делікатний період, перехідний, коли ще от вчора дитина, а завтра уже був професіонал. От дитина, яка потрапляє зразу в світ професіоналів, скажімо так, та, які починаються вже в університеті, тому що там ніхто не як то кажуть, не понькається по-народному. Тобто там зразу все по-дорослому. От. І з Галиною Кононівною Дмитренко, вона справді там кращий вчитель року, нагороджена різними нагородами державними, авторка і програм для Міністерства освіти і науки України, і авторка підручників, посібників і так далі. Ми з нею об'єднали зусилля, я свої такі творчі плюс технологічні зі свого боку, і вона як учитель-методист вищої категорії зі свого боку. І ми розробили унікальну систему, яка дозволяє нашим старшокласникам за короткий час пройти системно ось всю цю махіну, так би мовити, 5-річну програму. Там у нас є різні варіанти. Ми зробили таку онлайн-школу і дали ось цей відповідь на ось цю потребу, і це дуже цікавий такий досвід. Уже ця школа працює, вже учні дали перші результати, і ми дуже радіємо з цього приводу, що ми могли щось цінне зробити для сучасного покоління з сучасними проблемами, і ми допомагаємо батькам вирішити ці проблеми і старшокласникам. І всі дуже задоволені, тому що це не просто хтось один говорить і всі слухають, а там у нас є ще цифрові технології, я думаю, що це взагалі окремо можна, окремо якусь чи передачу про це зробити, окремо про це розповісти. Тобто у нас є цифрові технології, у нас є класика, і той же там емпіричний метод, і все, що потрібно, щоб гарантовано скласти ЗНО. Тому зараз ми цим займаємося. Сам я маю 2 вищі освіти, навчався в Німеччині, навчався, підвищував кваліфікацію вже і в Сполучених Штатах Америки. і має міжнародний досвід. І зараз, у нас онлайн-школа своя. Тому і далі я теж розвиваюсь, далі теж продовжую підвищувати свої кваліфікації, тому що такі вимоги часу. Зараз той, хто не найде в ногу з часом, дуже складно буде конкурувати. Суспільство надзвичайно конкурентне, так? От, тому тут мене дуже дивують ці такі закиди, що там, що вчитися це щось плотське, що треба тільки, значить, вірити, а на когнітивному рівні нічого не потрібно робити. Це для мене реально дуже дивно звучить, відверто кажучи, тому що якщо ми беремо Біблію, так, і найбільшого мудреця в світі, Еклезіаста, то він закликає нас, каже: знайди мудрість, шукай мудрість. З усіх вулиць вона кличе, з усіх, як то кажуть, щілин ідуть звуки мудрості. То послухай же їх, збирай її скрізь, де можна зібрати, як перлини дорогоцінні і так далі. Ми не будемо зараз перечитувати Еклезіаста, але це абсолютно біблійна позиція: збирати мудрість, збирати знання, вживати якихось дій для того, щоб бути компетентним і грамотним в сучасному середовищі, а особливо в цю епоху, в яку ми зараз втрапили. Цифрових технологій, постійно стрімкого розвитку. Як можна не розвиватися? Мені складно це зрозуміти.
Дякую. Наш час вичерпано. З нами був Олесь Дмитренко. Спасибі за розмову, Олесь. І з Богом.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!